ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die boek van Daniël, die 9de hoofstuk, Daniël hoofstuk 9, en ons gaan die hele hoofstuk saam lees, ter wille van die volledigheid daarvan, maar ook ter wille daarvan dat u kan sien die omstandighede waarin hierdie jongman hom bevind, toe hierdie dinge wat ons oor gaan praat aan hom geopenbaar is. Ons het een lied gesing, die laaste reel het gesê, die helfte is my nooit aangesê nie. Nou as die kinders van die Here wat gered geword het, en soos u wat die voorreg het of gehad het om al hierdie boodskappe te hoor, nie net myne nie, myne is maar niks, maar deur die jare heen, en die kinders van die Here moet sê, die helfte is my nooit aangesê nie, wat dink jy gaan die verlorenes sê? Mense wat die woord gehoor het. Vriende, kom ons buig voor die Here, dan vaan sy seën by die lees van sy woord. Vader, 'n wonderlike voorreg om die woord te kan oopmaak, 'n kosbare voorreg om te kan lees wat u aan u knegt gesê het, baie jare gelede, 'n wonderlike kosbare voorreg om vanaand vanuit die woord uit, vir elkeen wat hier sit vanaand, en vir elkeen wat inluister op die kanale, om aan hulle te bewys vanuit die woord, hoe dat u die raadsplan in plek sit, hoe dat dit wat u gesê het sal gebeur, reeds gebeur het, die meerderheid daarvan, en hoe dat die wêreld in afwagting is op 'n tydperk van ongekende chaos. En Here, dankie dat ons weer eens vanaand kan bid, dat ek het nie nodig om te redeneer en te probeer oortuig nie, maar wanneer die Heilige Gees van God in ons elkeen se harte die waarheid oopbreek, dan is daar aanvaarding en 'n wete, God het gespreek. Here Jesus, ons het vanavond die vrymoedigheid om deur u tot God ons Vader te nader en in te tree vir elke een hier in ons gemeente wat siek is. Baie mense wat deur moeilike tye gaan, sommige wat al reeds kan getuig hoe dat hulle aangeraak het, andere wat in die herstelprosesse is, en andere Here wat 'n stryd het. Dankie dat ons u kan vra om met elkeen 'n kosbare, tasbare pad te stap en te bewandel. En ook in ons familiekring, terwyl ons hierdie donker wolk ook het wat oor ons as familie hang. En Here, terwyl ons ver verwyderd is van hom wat siek is in 'n hospitaal nou al reeds 4 weke lank, wil ons in hierdie aand tot u roep, dat u reddende hand ook in hierdie aand kom stilstaan. Here, vanmiddag het ek gedink aan soveel dinge. Ek ken vir Gerry langer as het ek vir sy suster, my vrou, ken. En het ek gedink aan ons jong dae wat ons saam dinge gedoen het. En het ek besef dat as u hom kom haal, is dit verby. So kort as die einde van verlede maand kon ons nog saam lag, kon ons nog saam dink hoe ons dalk in die jaar of twee wat sou kom, 'n bietjie saam op die motorfietse sou gaan ry het. En Here, u sê vir ons in die woord, dat die lewe is maar net 'n kort tydjie, dan is dit verby. Ek wil in besonder bid vir Esmy en die kinders, sy vrou en sy kinders. Kinders is al groot mense, al 3 van hulle. Maar dat een hierdie aand, terwyl hulle dalk nou daar by die hospitaal om 'n bed staan, terwyl hulle opmerk hoe dat 'n pa, 'n eggenoot, 'n geliefde besig is om hierdie lewe te verlaat, dat hulle elkeen ook sal onthou, daar is 'n God in die hemel, en u wil is die belangrikste. Here, ons bid dat u sal vooruitgaan, ons bid vir die woordverkondiging, ons bid dat u self sal spreek vanaand, want ons is nie by magte of in staat, Here, om dit oor te dra soos wat u dit sou wou gehad het nie. Maar u sê vir ons in die woord dat u krag word in ons swakheid volbring en al wat ons moet wees is gewillig. En ek kan het vanavond bely, Here, die feit dat ek hier is, ten spyte van ons eie omstandighede, toon gewilligheid en bereidwilligheid, omdat ons weet, dis die taak wat U ons opgelê het. Kom spreek vanavond, en Here, dis my gebed, en ek bid dit ten aanhore van my broers en susters wat hier sit en wat luister. Dis my gebed, dat U ons kom wakker skud, en dat U vanavond vir U self een oes by mekaar maak, tot eer van U wonderlike naam. Amen. U moet verstaan, die jongman Daniel is een banneling, bedoelende, hy is uit sy land uit weggeneem, hy sit in Babylon, en hy geef ons een aanduiding van wat er tydperk hy daar is, vers 1, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Verskoon as ek 'n bietjie onderbreek vanavond, ek doen dit nie as 'n reël nie, vriende. Maar jy moet besef, wat Daniel gedoen het, hy het die boeke gevat tot sy beskikking. Jeremia se boek, wat in een my Bybel is, en hy het gelees daaruit. Dis wat hy woord sê. Sy was besig om Bybel te lees, as ons in ons taal kan uitdruk. Vers 3, en ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van die gebooie en verordeninge afgewyk. Ai, 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 as Suid-Afrika maar net dit kon doen, nee? As die Afrikane volk maar net dit kon doen. En ons het nie geluister na die knegte, die profete wat in die naam gespreek het, tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is, aan die manne van Juda, en aan die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israel, die wat naby, en die wat ver is, in al die lande, waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes, en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan, en na die stem van die Here onse God nie geluister, om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na die stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil om dit oor ons te bring. Want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat die volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei en vir u naam gemaak het soos dit vandag is, ons het gesondig. Ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al u geregtigheid, u toorn verskoon my en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg afgewend word, want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en die volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God na die gebed van u knegt en na sy smekinge en laat te wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor my God en hoor. Open die oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid. Here, hoor, Here, vergeef, Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie, om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwyl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek, uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aand spysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel. Want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 70 sewe talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, 'n sewe talle. En 62 sewe talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewe talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoeste wees, en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Baie dankie. Ons sê vir u welkom by die wederkomsdienste, boodskap nommer 9. Ons gaan meer as 10 boodskappe met u deel. Soos veronderstel om vanaand klaar te maak met die wederkomsdienste, vriende, maar dit is net so geweldige baie klomp werk, dat ons maar net besluit het om so 'n bietjie aan te hou, heel waarskynlik tot aan die einde van November, as die Here ons spaar en ons daartoe in staat ook stel. Nou, liewe broers en susters, ons het verlede week het ons met u gepraat oor die onderwerp, die groot verdrukking, waarheid of leuen. En ek het daarna verwys, in daar die boodskap vir u verwys na die 70 talle van Daniel en die 70ste week van Daniel, uit die profesie van Daniel in Daniel 9 vers 24 tot 27, en baie daarover gepeins, en toch gevoel, dit is vir my belangrik om met u te deel, waar al hierdie dinge vanaan kom. Dit is so makkelijk, vriende, om as prediker net altyd te aanvaar dat mense maar net moet glo wat jy sê. En ek is altyd baie versigtig daarvoor. Liewe broers en susters, ons wil vanaand weer met u praat oor die tema, die groot verdrukking, waarheid of leen. En dan het ek in hakies gesit twee, bedoelende, dis die tweede boodskap onder dieselfde tema. En ons wil graag vir u vanuit die skrif toon, hoe dat God reeds baie jare vooruit, baie jare voor die Nuwe Testamentiese tyd aangebreek het, het God al reeds te kenne gegee deur Daniel, dat daar 'n sekere tydperk gaan aanbreek. 'N Tydperk wat bekend staan as die groot verdrukking, die Engels noem dit the Great Tribulation. En is so belangrik dat u sien dat ons dit vanuit die woord van die Here met u wil deel. En die volgende wat ons wil opgooi is om net vir u vinnig weer so 'n kort oorsigie te gee. En dis nou in Engels want ons het dit van die internet afgehaal, maar om vir u so bietjie te wys wat aan die gebeur is. Ons het oor die meeste van hierdie dinge tot daar het ons al reeds met u gepraat. Ons het met u gepraat oor hierdie kerktydperk, daar sien u die kruis, en dit is die kerktydperk, of die kerkdispensasie waarna verwys word, of die genade dispensasie, en dan die samenstellers van daar die diagram, daar het dan ook daarby gesit, 'n baie belangrike uitdaging, om Jesus Christus te aanvaar as Here en Redder. Baie min mense in die tyd waarin een ek leef, wat juist daar die tyd is wat daar uitgebeeld word, in hierdie dag wat ons in lewe vind, stel nog belang in godsdienst, die ware godsdienst. Mense het alternatiewe ontdek en mense jaag na alternatiewe dinge. En dit maak dat mense van God verwyder word. En dan die groot saak wat ons met u bespreek het, is die wegraping van Godse kerk. Wanneer Christus sal kom vir sy kerk, en wat hulle opgeraap sal word, die woord is die harpatsio woord, in die Grieks wat daar op dui, soos 'n arend wat vlieg, en neersak, en sy prooi gryp, en weer opruk na bo, soos wat 1 Tessalonisense 4 vers 16, vers 17 vir ons baie duidelik sê. En vriende, dit is my die tragedie van alles, is dat mense nog steeds in die dag kies en sê, ek gaan maar my kans vat. Terwyl ons die tydperk nou in is, om Christus te aanvaar, om te breek met sonde, om klaar te kry met dit, sodat ek gereed kan wees wanneer Christus kom. En daarna weet ons, breek daar 'n tydperk aan van 7 jaar, die opening van die seels, die basuine, die skale wat uitgegooi het, en intensiteit, as jy kyk na die groot verdrukking, dan word het al hoe erge, met soveel dinge wat plaasvind in daar die tydperk. En dit is juist oor hierdie 7 jaar, hierdie laaste week, die 70ste week van Daniel, as ons 'n ander naam daarvoor wil gee, wat ons vanavond vir jy wil toon, vanuit die woordheid, vriende, dat die Here dit reeds baie lank al voorspel het by monde van 'n jong man wat in gebed was, 'n jong man wat 'n geliefde man was, 'n jong man, vriende, wat God gedien het met sy hele hart. 'N Ander diagram wat ek ook afgehaal het om net vir jy so bietjie 'n breër samevatting te gee van die 70 weke van Daniel. Hier sê, dis net 'n breë buite uitlyn of outline voorstelling van Godse profetiese tydtafel. En dan hier, die tydperk van Israel, die 69 weke, ons gaan nou daaroor praat, kruisiging van Jesus Christus, die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, die tydperk, die diaspora, is die verstrooiing van Israel, as volk, as nasies, nasie oor die wêreld heen, omdat hulle die Messias verwerp het. Hulle het gesê, weg moet hom, kruisig hom, geef ons Barabbas, ons wil hom vrygelaat hê. en hoe God het toegelaat het, en dan vind hy hier so weer een tydperk waar het ten einde gekom het, en die Jode begin het terugkeer het, na hulle eie vaderland toe, wat ons weet daar in 1948, toe Israel weer een eie volk geword het. Baie belangrik hierdie dinge, vind ek wil vanavond, wil ek concentreer, en ek wil met u praat oor, hierdie groot verdrukkingstydperk, waarheid of leer, en ek wil so paar gedagtes met u wissel, dit gaan nie verskrikkelijk baie wees nie, want hier is verskrikkelijke baie feite wat een mens kan deurgee vir u. Maar die tyd en die duur van die groot verdrukking is, hoe lang gaan dit wees, wanneer gaan dit plaasvind, enzovoorts. En die belangrikste wat ons vanavond vir u wil sê is dat, ten einde die tyd aspek van die groot verdrukking te begryp, wanneer ons wil kyk na die groot verdrukking tydperk, daar die 70ste week van Daniel, is dit belangrik om te let op die chronologie van Israëlse toekomst. Soos Daniel dit voorspel het in terme van die 70 weke in Daniel 9, vers 24 tot 27. Ons het vir jy gesê, Daniel lees uit die geskrifte van Jeremia. En daar in Jeremia, hoofstuk 25 vers 11, jy kan so een saam met ons blaai, dit is belangrik, ons gaan vanavond so bykie in die woord blaai, Jeremia 25 vers 11, is het belangrik, dat hy lees hier, so hy sê, in hierdie hele land sal een puinhoop, een woestenij word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang dien, en dit was die ballingskap tydperk van 70 jaar, en Daniel lees nou weer hierdie dinge, en toe hy weer van hierdie dinge op niet bewus word, toe besef hy van sy eie saak, teenoor God en voor God, en hy besef maar hierdie 70 jaar tydperk is besig, om na tyd toe te loop waar het gaan klaar kry, en God kom en hy openbaar vir hom volgende dinge, Jeremia 29 vers 10 het hy ook gelees, want so sê die Heere, as eer 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle acht gee, en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. Verskoon my, profesie wat die Heere vir hom net weer openbaar en sê, weet jy, julle gaan 70 jaar, dit was voorspel, dit het gebeur, jy is deel daarvan, dit gaan aan einde kom, en ek gaat julle weer terugbring ook na julle land toe. En dit is in onder hierdie omstandighede wat Daniel dit lees. As ons kyk na Daniel self, hoofstuk 9 vers 24 tot 27, en ons praat met hier oor die gedagte van dat hierdie tyd het betrekking op Israel, dan moet ons verstaan wat staan in die profesie van Daniel, hoofstuk 9 vers 24. Let op! 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So jy moet baie mooi kennis dra dat die openbaring wat na Daniel kom is, dit gaan oor sy mense, sy volk en sy stad. Verskoon my die heilige stad Jerusalem. En dan moet jy verstaan dat Daniel is self nou 'n banneling, hy sit daar in Babylon en terwyl hy in gebed is, verskyn die engel Gabriel aan hom, en geef hom getuienis van sy lewe voor God, en sê vir hom, ek het dinge wat ek jou moet meedeel. Nou kom ons by hierdie groot saak rondom die belangrikheid. Ach, doem nie, hierdie goed, hoekom moet ons dit weet? Vriende, hierdie is die essentie van die groot verdrukkingstydperk. Ons weet, ons het verlede week met die gepraat vanuit Matteus 24, en waar die Heere Jesus self vertel het van die groot verdrukking wat kom, en ons het vir jy gesê, dat het betrekking het vir al, dat die Heere Jesus dit sê, dat het op Israel betrekking het, nie bedoelende dat die rest van die wereld die groot verdrukking sal gaan nie, maar die groot verdrukking juis, om Israel as nasie, as volk te laat besef, hulle die Messias, die ware Messias gekruisig, so dat hulle kan terugkeer, na die ware Messias toe. En wat is so belangrik aan Daniel se profesie? Hy praat van 70 weke. Die geweet die eerste 69 weke is reeds vervul. Gaan nou die weke vir jy omskakel na jare toe. Die Hebreeuwse woorden is baie duidelijk daarover, zodat ik kan verstaan. Die eerste 69 weken is reeds letterlijk vervul. Waarom zal die 70ste week niet ook letterlijk in vervulling gaan nie? Dit moet ons afvragen. Die volgende wat hierdie voor ons baie duidelijk maakt is dat Godse woord is waar. Net die alleenwetende God kon 500 jaar vooruit beplan en bepaal die precieze dag wat die Here Jesus op een esel vul by Jerusalem gaan inry. Het nie geweet dat dit ook een profesie was? Besef u dat dat Vader God vooruit 500 jaar bepaal het wanneer die ware Messias Jerusalem sal binnenry op een esel vul. Dit was voorspel in Godse woord. En die Nieuwe Testament bevestig, verskoon my dat het wel gebeur het. En dan een saak wat u baie mooi moet verstaan, dat wanneer ons kyk na Danielse profesie in Daniel 9, en dan ook in Openbaring, hoofstuk 4 tot 19, lees ons niks van die kerk nie. Ek kan maar gaan navorsing doen. Want die kerk is een verborgenheid in die skrif. Een verborgenheid wat Daniel ook nie eens van geweet het nie, vriende. En daarom gaan dit nie hier, wanneer ons praat oor die 70ste week van Daniel, of die 7 jaar van groot verdrukking, gaan dit nie meer oor die kerk nie. Want die kerk is nie meer daar op aarde nie. Die kerk is weggeruk na Christus toe. En dis iets wat u baie, baie duidelik moet verstaan. Hierdie tydperk is die tydperk vir Israël, as volk. Ons sê vir u dat die 69 weke het in vervulling gegaan. Wat het dan gebeur in die 69 weke wat in vervulling gegaan het? Ons wil dit graag vanavond vir u duidelik maak. Net een fotoekie daar van een kerk, laat u besef die kerk is een verborgenheid hier. Wat het gebeur in hierdie 69 weke? Dominee, hoe kan jy sê die goed het alles klaar gebeur? Wat het gebeur? Die eerste wat gebeur het is, vriende, is dat hierdie 490 jaar periode het begin. In Daniel 9 vers 25, ek lees vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op een gesalfde, een vors is 7 talle. En 62 sewetalle lang sal dit herstel en opgebouw word met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. Skoon my, dis die 490 is 49 jaar, hoor. Al net hy nilliekie weg as hy aantekening gemaakt het. Hierdie eerste periode het nou begin. Die eerste 49 jaar begin hier en Daniel kondig dit aan, of Gabriel kondig dit aan, en hy sê vir ons baie duidelik, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel, en op te bou tot een gesalfde vorse 7 talle, en 62 sewetalle. Nou liewe broers en sisters, in die woord van die Here lees ons van baie dekrete wat gemaakt is. Ek gaan vir jy 'n paar noem. Een dekreet was gemaakt in die Koresse tyd in 2 Kronieke 36 vers 22 tot 23. Koresse dekreet is ook aangeteken in die Ou Testamentiese boek van Esra 1 vers 1 tot 3. Koning Darius van die Medes en die Perse het ook een dekreet uitgevaardig Esra 6 vers 3 tot 8. En dan was daar die dekreet van Artasasta, wat ook in Esra 7 vers 7 gemaakt is, maar die dekreet wat vir ons belangrijk is, is dit wat gebeur het daar in die tyd van Nehemia. Jy sal onthou, Nehemia het die koning bedien, en hy het uitgevind, hy het te hore gekom van Jerusalem, wat sy mure in puin lê. Kan jy dit onthou? En hy was so hartseer, hy was so geraak in sy hart, dat die koning vir hom gesê het, nou wat is fout vandag, Nehemia? En toe het hy nog geskiet gebed gebid tot die Here in geval, asseblief, laat hy toch by hierdie koning, laat hy net in sy guns beland, laat hy hom kan help, en toe sê hy vir hom, wat hy hoor wat in Jerusalem aangaan, en daar die dekreet van Artasasta wat gesê het, gaan Nehemia, gaan herbou die mure van Jerusalem, gaan herbou En saam met Esra laat dan die tempel, stel dit weer in, daar die was die begin, die aanvang van hierdie 69 weke wat toe begin het. En oor daar die tydperk, liewe broers en sisters, dis 'n tydperk van 14 maart 445 voor Christus, het hierdie bouwerk en herstelwerk in Israel en in Jerusalem begin 'n pos vat en het dit aangehou vir baie, baie, baie jare. Die volgende wat gebeur het, het ook waar geword. 'N Vors, 'n gesalfde het verskyn. Daniël 9 vers 25, hy sê baie duidelik, hou aan af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n Vors, 'n 7 sewetalle, en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word. Wat het gebeur? Wie was hierdie Vors? Hierdie Vors was niemand anderste as deur Jesus Christus self nie. Die gesalfde wat gekom het, dieselfde persoon wat Johannes gesê het, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Daar die Vors, daar die gesalfde, het in Jerusalem ingery, in 32 na Christus, op die esel vol soos voorspel was, terwyl mense palmtakke voor hom gegooi het en uitgeroep het, Hosanna, Hosanna vir die koning van die Jode. Dit het reeds gebeur. Deur daardie intog in Jerusalem het die Here Jesus sy messiaanskap, die feit dat hy die Messias was, wat hierdie volk en wat hierdie wêreld begeer het, het hy dit geproklameer, daar die woord weer, wat ek vanochtend ook gebruik het, hy het dit gekruisel, deur sy teenwoordigheid. Hy het nie ingery op 'n perd, wat oorlog voorspel nie, hy het ingery op 'n esel, wat sy nederigheid gedemonstreer het, en dat hy kom as die prins, die ware prins van vrede, vriende. Daar was 'n sterrekundige van baie, baie eeuwe gelede, Julianus, hy het na berekeninge gedoen het, 'n Christen sterrekundige, het hy, is nie iemand wat nou astroloog is, en die goed nie, sterrekundige, ons allemaal weet die verskil, nee, hierdie man het hierdie dag precies uitgewerk, en bepaal dat het moes, en het kon niks anders gewees het, as in ons tyd nou, 6 april nie. Liewe broers en susters, wanneer ons verder kyk wat het nog gebeur, dan is die tydperk 14 maart 445 voor Christus, tot 6 april 32 na Christus, 1000 afgeskome, en as ek amper soos ons president, 173.880 dae, of 7 maal 69 profetiese weke, dis 483 profetiese jare. Daar die 14 maart 445 voor Christus was die dag en datum en jaar wat daar die dekreet uitgevaardig was, gaan en herstel Jerusalem. Jy sien vriende, hier is 'n bietjie wiskunde by betrokke, ek het nie te diep in die wiskunde ingegaan nie, maar ek het dit toch vir jy net so by mekaar gesit, dat jy 'n idee kan het, wat het gebeur in die 69 weke. Die dekreet het aangebreek, Artasasta het gesê gaan, Nehemia het onder andere gegaan, Esra het gegaan, op Artasasta se bevel en toelating, in hierdie tydperk het hulle begin met die herstelwerk, en die heropbou van Israel as volk, en die herbevestiging van Israel as Godse uitverkore volk, en die weerleer van hulle, die blootstelling weer aan die wet van God, want hulle het alles, het hulle verlaat. En tot op daardie dag wat die Messias Jerusalem ingery het, en hulle enkele dae later, dieselfde volk geskree het, kruisig om, kruisig hom. Ek wil vanavond vra, reeds hier, liewe broer en suster, u wat luister, hoeveel keer het hy al probeer om in jou leven in te kom? En elke keer sê vir hom, kruisig hom, kruisig hom, nie nou nie, ander tyd sal ek my hart steer oopmaak. Vriende, hierdie volle tydperk van 490 jaar, is belangrik dat u en ek dit sal weet, word opgedeel in vier periodes. 490 jaar, van hierdie dekreet af, tot hier aan die 70ste week van Daniël nou. 490 jaar, die eerste periode, was daar die tydperk van 49 jaar, wat die bevel van Artasaste uitgegaan het. As jy net so bykie vinnig hierna kyk, ek het dit net so in die achtergrond probeer sit, ek hoop jy gaan so bykie kan sien, is ook maar net weer so samenstelling, is baie klein, maar hy wys hier so vir ons, ook op die verdrukkingstydperk, die eerste 3,5 jaar, en dan die verskillende dinge wat plaasvind, en dan in die middel gebeur daar iets, ons gaan nou daarna verwys, en dan die volgende 3,5 jaar, kyk wat noem hulle dit, hulle noem dit die groot verdrukking, bedoelende, die intensiteit beginne ernstig toeneem. Eerste periode, wat is die tweede periode? Dis die 62 weke of die 434 jaar vanaf 396 voor Christus tot 30 na Christus. Daardie tydperk is afgesluit met die kruisiging van Jesus Christus. Ek wil teruggaan as u my sal vergewe, en ek wil gauw vir jy een paar dinge net duidelik maak op die skerm. As ons kyk na hierdie twee, kom ons vat maar hierdie een, dan is het baie duidelik dat hierdie eerste twee tydperke van 49 jaar, dit is reeds verby. 483 profetiese jare, hierdie tydperk, van dat Artasaste daai bevel gemaak het, Daniël se visie wat hy gehad het, 49 jaar hierso, en dan hierdie hele tydperk, 69 weke, van Daniël se voorspelling van 70 weke, 69 weke is klaar, verby. Wat Daniël nie geweet het nie, is hierdie verborgenheid, hierdie tydperk van die kerkdispensasie hier tussenin. Die Ou Testament het nie geweet daarvan nie, eers later in die Nuwe Testament kom ons terug daarby en merk ons op, vriende, dat daar 'n tydperk tussenin is. Ek gaan nou net so bietjie vir jy daarvan vertel. Eerste periode, tweede periode, tot waar Christus gekruisig is, en dan die derde periode, is dan die eerste 3,5 jaar, van die verdrukkingstydperk. Liewe broers en susters, daar waar Christus gekruisig word, ons weet elke evangelie, geef ons een breedvoerige uiteensetting van wat daar gebeur het. Ons weet hoe dat al saamgespan is om Christus Jesus aan te kla. Ons weet dat hoe dat al valse berigte en gerugte versprei is oor wat van sy lichaam geword het. Ons weet dat hierdie dinge is opgeteken nie net in die Bybel alleen nie, maar ook in die geskiedenisboeke van die wêreld. En dan weet ons ook dat hierdie eerste halwe week is die eerste 3,5 jaar van die groot verdrukking. Die tydperk waar die antichrist, ons het reeds so om met die gepraat, een verbond gaan sluit met Israël as volk. Elke een van ons wat hier sit, van die jongste tot die oudste persoon vanavond weet, van dat hy lewe, is daar feitlik elke dag een nuusberig oor wat aan die gebeur is in die Midde-Ooste. Waar of onwaar, vriende? Elke dag. En daarom weet ons elkeen dat die Midde-Ooste, Israël, die land, is die spulpunt waarom die hele wêreld op hierdie stadium en in my mense jeugnis tydperk draai en sentreer. En daarom wil ek jy aanbeveel, liewe broers en susters, om baie fyn te luister na wat in die Midde-Ooste aan die gebeur is. Want dit kan vir jy ook baie duidelik bewus maak van die noodsaaklikheid en die groot belangrikheid daarvan om gereed te wees. Want voordat hierdie 70ste week van Daniël aanbreek, ons sê dit weer, sal die kerk van God op aarde verplaas word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en ons sal by Christus wees en saam met hom wees. En hierdie eerste halwe week wat Daniël na verwys, of 3,5 jaar, kom die Antichrist op die voorgrond, en hy sluit met hulle 'n verbond. En die wêreld en Israel dink, wat 'n wonderlike redder, wat 'n fantastiese persoonlikheid, wat 'n geniale man, wat 'n kommersiële reus, wat 'n uitstekende militêre strateeg, want hy los die probleme so op, een vir een. Jy kan gaan lees wat Daniël skryf oor hierdie man, die volgende is die vierde periode, en dit is die volgende halwe week, in die middel van hierdie groot verdrukking, sal hierdie man, die antichrist, sal hy soos hand omkeer, sal hy verander. Ek ken nou al reeds sulke mense in my lewe ook. Hoor wat ek vir u sê, so dit sal nie vir my snaaks wees nie. Hand omkeer in 'n oomblik, draai hy sy rug op Israel, in 'n oomblik verbreek hy sy verbond, wat hy met Israel gemaakt het. God, die Almagtige, het deur al die millennia heen, nog nooit 'n verbond met Israel verbreek nie. Sy verbonde van die Ou Testament staan vandag nog. Maar hierdie persoonlikheid sal in daardie vierde periode, die tweede helfte van die groot verdrukking, sal hierdie man hierdie verbond verbreek en 'n tydperk sal aanbreek wat Israel nooit in hulle mense jeugenis tydperk geken het nie. Nou jy sê vir my dominee, jy sê nou vir ons, al die dinge van die 69 weke het gebeur, die skrif bewys dit het gebeur, Jerusalem is toe ingeval, Jerusalem het toe nou seer gekry, maar dis alles in die eerste 69 weke, en dan sê hy vir ons nou, die groot verdrukkingstydperk is daai 7 jaar van verdrukking, dis die 70ste week van Daniël. Maar hoe is dit moontlik, want ons is nou in hierdie tydperk van die kerk en genade. Geliefdes, daar is baie voorbeelde in die Bybel, ek noem maar vir 3 van hulle, waar daar gapingstydperke tussen verse voorkom. Voorbeelde in die skrif is Jesaja 9 vers 6 en 7, Sagaria 9 vers 9 en 10, Jesaja 61 vers 1 en 2, en daar is vele ander wat ons ook vir jy kan noem. Dit is nie ongewoon dat daar in die woord van God tydperke, gereuse tydperke kan wees tussen een teksvers en 'n ander teksvers nie. En hierdie gaping tussen weke 69 en 70 bewys ook weer eens, liewe broers en susters, daardie groot waarheid van die kerk wat 'n verborgenheid is. In Daniël 9 vers 26 is daar 2 groot gebeurtenisse. Ek gaan dit vir u lees. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Verwys hier na die uitroeiing van die Messias. Sê met my, die gesalfdheid het ons net nou gesê, dis die uitroeiing van die Messias. Dit het reeds plaasgevind 'n paar dae na die 69ste week. Nadat die 69ste week begin het, is die Here Jesus Christus gekruisig. 'N Volgende groot gebeurtenis wat hy van praat is, nadat die gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, daar's 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Nou as jy weer mooi in die geskiedenis teruggaan, dan het dit ook reeds gebeur, die vernietiging van die tempel en Jerusalem deur die Romeinse volk in 70 na Christus. En dit was so plus minus 40 jaar na die begin van die 69ste week, het hierdie voorspelling 'n werklikheid geword in Jerusalem en ook die tempel is verwoes. Wat gebeur wanneer hierdie 70ste weke aanvang neem? Wat gebeur by die begin van hierdie 70ste week? Ons het reeds 'n paar keer vanaand hierna verwys, 'n sterk verbond. Die antichrist wat op die voorgrond tree, die antichrist wat hierdie magtige persoonlikheid het, en ook die antichrist wat hulle beweer sal ook kom uit die ou Romeinse ryk uit. Hulle beweer dit, ek sê hulle beweer dit, laat u kennis neem, ek beweer dit nie. Maar wanneer ek ook Daniël lees, en ek lees van die konings, en ek lees van hierdie klein horingkie wat sal opkom, die ander horingkie, en wat van hierdie koning sal verslaan, dan is dit vir my baie duidelik. Die vors wat sal kom 70 na Christus, was die Romeine wat verwoes het. En dan, liewe broers en susters, die ander horingkie, lees ons in Daniël 7 vers 8, lees ons alreeds van hom, ek wil graag dit aan u voorhou, ons is amper klaar, weer dis baie inligting. Daniël wat praat, hy sê, terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. Hierdie persoonlikheid sal 3 ander koninkryke vernietig en posisie inneem. En kyk in hierdie horing was oë soos mens oë en 'n mond wat groot dinge spreek. En dan lees ons in Daniël 8, die 23ste vers, praat hy, hy sê, maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal 'n koning optree hard van aangesig, en wat listige streke verstaan. Dieselfde persoonlikheid, Daniël 11 vers 36, wys ook op hierdie persoon, en die koning sal doen net wat hy wil, en homself verhef en hom groot hou, bo enige God, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees, tot die grimmigheid ten einde is. Want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. En dan paar 2 Thessalonicense 2, ons het in vorige boodskappe daarna verwys, 2 Thessalonicense 2 vers 3, wys vir ons ook op hierdie persoonlikheid, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Openbaring 13 vers 1 tot 10, praat van hierdie ander horingkie of die ander koning, die antichrist, afkomstig uit die Romeinse ryk, wat 'n valse verbond sluit met Israel, en wat in die 70ste week met hulle verbond sal sluit, 'n valse verbond. Liewe broers en susters, hoe gaan die program lyk van hierdie 70ste week van Daniël? Wat ons moet besef, die 70ste week van Daniël is 'n tydperk van 7 jaar wat profeties lê tussen die wegraping van God se kinders en Christus se terugkeer na die aarde toe. Hier kom hy vir sy kinders, hy raap hulle weg, en hier kom hy met sy heiliges, sy kinders tot op die aarde. Tussen in hierso lê hierdie 70ste week van Daniël, die 7 jaar van groot verdrukking. Dan sal hierdie gebeure van Openbaring 6 tot 19, u kan dit gaan lees, tydens hierdie tydperk sal dit plaasvind. Die verbondsluiting, ons verwys weer daarna, want is 'n belangrike saak, tussen hierdie antichrist, die klein horingkie, die mens van sonde, die seun van die verderf, hierdie koning met die harde gesig, dit sal begin tussen hom en Israel. En dan sal hy ook op geestelike gebied, sal hy in hierdie 7 jaar, 'n 7 jaar tydperk, sal hy seker maak dat alle offers aan alle gode gestaak word en hy sal self as God gaan sit in die tempel. En hy sal eis dat mense hom aanbid. En hy sal eis dat mense 'n merk neem waarson hulle nie kan koop of verkoop nie. Ook na verwys as die merk van die dier 666. Ek wil vanavond hierdie woord afsluit, liewe broers en susters. Ek wil vir u 3 vrae vra. Dit gaan op die skerm verskyn. Daar terwyl ons die chaos sien, terwyl ons opmerk hoe dat see en hemel en aarde en mense en alles vernietig word, 3 vrae wat ek vanavond aan u wil voorhou. Die eerste vraag is, glo u God se woord? Jy moet self in die hart, moet jy die Here antwoord. Glo jy God se woord, wat hierdie dinge lank voor die tyd voorspel het. Glo jy God se woord, wat sê, Jesus kom weer. Glo jy God se woord, wat sê, die ware Messias het reeds aan 'n kruishout gesterf. Glo jy God se woord, wat sê, hy gaan kom om sy kinders te kom haal. Glo jy God se woord wat sê, en daardie dag gaan daar verdrukking wees, soos wat daar nog nooit in die tyd van die mens was nie. Glo jy God se woord wat vir jou sê, bekeer julle. Weet jy nou van hierdie dinge, of kan jy sê, niemand het my vertel nie? En dan die vraag wat ek vra is, amper in die woorde van Amos, die jong vyeboer wat geskryf het, maak jou klaar, Israel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Is jy gereed om jy skepper te ontmoet? Sit jy vanavond hier en jy sê, weet jy dominee, dit is nou baie interessant. Maar ach, weet jy wat, ek gaan maar vertrou. Ek wil vir jy sê, die duivel vertrou ook. Vanaand sit hy en hy vertrou, hy gaan nog God oorwin. Maar God se woord sê, en hy, en almal wat saam met hom teen God gerebelleer het, is in die poel van vuur gewerp. 69 weke, plus minus 490 jaar vooruit, is gesê wat gaan gebeur, en dit het gebeur. Christus Jesus ry Jerusalem binne op die dag en die datum om daar die tydperk vol te maak. Liewe broers en susters, is God se woord nie wonderlik nie? Hoe kan mense nog in ons dag dit bevraagteken? Is u vanaand gereed? Kom ons buig voor die Here. Terwyl niemand rondkyk nie, wil ek vanavond vir haar, liewe vriend, liewe vriendin, ek wil graag vanavond saam met jou bid. As daar iemand is wat die sê, Here, het met my gepraat, niemand kyk rond nie, God sien alleen die hand, dankie, God alleen ken die oortuigings in een my hart. As daar iemand wat vanavond sê, Here, ek wil nie hierdie dinge deurmaak nie, ek wil die pad bewandel. Ek wil die woord glo. Ek wil nie langer uitstel nie. Ek wil u dien met my hele hart. Die Here sien u hand. Baie dankie. Vader, baie van hierdie dinge moet ons meer as een keer lees om dit te verstaan. Om te begryp. Maar soos wat ons vir u gebid het ook in hierdie dag en gevaat, Here, dis u alleen wat kan in staat stel, so bid ons vanavond, dat u die hart wat vanavond in waarheid na u toe uitreik, dat u, Here Jesus, daar die hand gryp, en dat u vir hom of haar uitruk, uit die wêreld uit en plaas op die rots, Jesus, sodat ons gereed kan wees om ons God te ontmoet. U word verheerlik, in en deur dit alles. Dankie vir die waarheid van die woord. Dis al wat ek het, Here. Dis al wat ek nodig het. Ek glo God. Amen.